Agri no rīta Krievijas galvaspilsētas finanšu rajons, ko dēvē par Maskavas sitiju, pieredzēja dronu uzbrukumu. Acu liecinieku uzņemtajos video redzams, kā viens no droniem ietriecās daudzstāvu ēkā un eksplodēja. Uzbrukumā bojājumi nodarīti vismaz divām ēkām. Krievijas neatkarīgie mediji vēsta, ka vienā no namiem atrodas Krievijas ekonomiskās attīstības ministrijas, digitālās attīstības ministrijas un rūpniecības un tirdzniecības ministrijas biroji. Tur ir izvietots arī federālais akreditācijas dienests un federālā tehnisko noteikumu un metroloģijas aģentūra. Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas virs Maskavas ir notriekušas trīs dronus, no kuriem divi zaudēja vadāmību un nokrita Maskavas sitijā. Ministrija uzbrukumā vainoja Ukrainu. Uzbrukumu dēļ šorīt uz aptuveni stundu darbu pārtrauca Maskavas Vnukovas lidosta. Šis bija ceturtais dronu uzbrukums Krievijas galvaspilsētai kopš maija sākuma. Krievija šodien arī paziņoja, ka aizvadītajā naktī virs okupētās Krīmas pussalas it kā esot notriekti 25 droni. Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ihnats komentējot dronu uzbrukumus Maskavai sacīja, ka turpmāk Krievijā nebūs mierīgi arī reģionos, kas atrodas tālu no Ukrainas pierobežas.
Rusija zavždy šos lietāja, i Moskvi v tomu čisli.
Krievijā, arī Maskavā, vienmēr kaut kas lido. Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka karš viņus neskar, bet tas skar. Krievijā jau valda noteikts noskaņojums, kaut kas lido un skaļi. Lai arī kā Krievijas varas iestādes gribētu pievērt acis un teikt, ka tās visu ir notriekušas, Krimā notriekušas, kaut kur citur notriekušas, bet kaut kas tomēr lido iekšā. Tāpēc vairs nevar runāt par mieru Krievijas iekšzemē. Viņi saņēma to, ko gribēja.
Ukrainas bruņoties spēki vakar īstenoja sekmīgu triecienu pa Čonharas tiltu, kas savieno Krievijas okupēto Hersonas apgabala daļu ar Krimu. Bruņoto spēku pavēlniecības dienvidi pārstāvē Natālija Humeņuka šodien sacīja, ka šis uzbrukums ir veikts filigrāni un tā, lai neiznīcinātu tiltu, bet lai samazinātu tā caurlaidspēju. Šis tilts ir viens no galvenajiem ceļiem, pa kuriem Krievija caur Krimu apgādā savu karaspēku frontē Ukrainas dienvidos. To sabojāja arī jūnijā notikušā uzbrukumā. Iebrucēji no Krievijas turpina uzbrukumus Ukrainas pilsētām. Vismaz divi cilvēki nogalināti, bet vēl 20 ievainoti vakar vakarā notikušajā Krievijas raķetes triecienā arodskolas ēkai Sumu pilsētā valsts ziemeļos. Uzbrukumā cietušas vairākas apkārt esošās ēkas, tostarp Pareizticīgo baznīca. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.